mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye poko elamu pe boye ibola mona banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uta studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika oyu azali kuwilile ibunga ya mokonzi ya mboka na suka ya mobumu ye apameli bo kuisami boye lubina likambo bobo sambisami bo zangi bo sembo pe mambi ma politiki. Batumbo kiba M23 na mampingama ekolo Kongo Demokratike bazali kufunda na boko na basusu na babomba eye ba betanaki lubiloleki na sake pene na Goma. Bazali kumifunda po na liwa ya batukuleka zomi.
Na saki lelo bitumeza ki susu makasi ba M23 ba komi kobwa ki la ba komi oboka ba bombi na njoto population vraiment za ko lela butupe moyi ba yo ki la biso mawa vraiment ba tia ba moyen sanje vraiment en tout cas eza la gouvernement ya malobaka kate eza la ba action.
Bilenge basi pe ba mama mingi bazali nanu na makokite makosala bopeto bwa bango ya kati ya nzoto na ekolo Congo Demokratika mingi basali la ka biloko bisengelite.
Na cadre ya ko promouvoir ba droit ya ba mama to lingi to ebisana mokili mobimba que propriété ya mama eza droit na ye légitime ata soki azongi makazangi makoki ke mokili mobimba esunga ye.
Na lina karabiso na buzindo ya leloto kulubela congrès ya Union africaine ya ba architecte ya Afrika ya mbala zumi na mitano e kusalima na ekolo Congo Démocratique na mubu moko milulu miike mibandiko salima na Kinshasa Goma pe na Lubumbashi ba architecte bazali kulubela mbano ya mabulu matikalaka sima na bubimisi makele pona yango tuko ya mabongo mokambi ya a UA Donatien Kaseyet. Makambo maimanso toko kende na bolai na ngona mwantango kasi ya mbo toko pesa bino sangwe elenge la mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Donald Trump a pameli bokitisa miboye na likambo po na misolo apesaki na tina ya kokanga monoko ya na mosali ya bililingi ya botaka bo ekateli ezangi bosembo.
Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika a pameli bazuzi kozanga bosembo mpe Joe Biden oyo azali na ebonga na baninga baye kosala politiki kozala malali mpe ba fasciste. Donald Trump Republikan ya mibun tuku sambo na sambo oyo akuwele la mbala esusu ebonga ya mokonzi ya mboka awa na ikolo Amerika na maponami ya mamokolo mwamitano ya sanza ya zomi na moko ya mobu moye alaki kosenge na bazuzi kobandela bo sambi sami. Bazuzi bakweisa kie olikambo lobi loleki na New York na bo fundami to bambeban tuku misato na minei. Donald Trump azali kokoba ete apesaki mosolo na Stormy Daniels yambo ina maponami ma 2006 akosamba lisusu mpona makambo masusu mingi lokola kuluka kobongola na yoma elonga ya mbanda na ye Joe Biden na 2006.
Na ekolo Congo Démocratique mokambi ya sika ya suku ya nse ya ndako ya bakelimibeku Vital Kamerhe alaki kobongisa lolenge pe bomoi ya basali ya Assemblée Nationale.
Alobaki yango na bokutani lobi loleki na batomolo pe ba chef ya ba division ya administration ya suku ya se ya parlement. Balobelaki makanisi ya Vital Kamerhe ya kubongisa lolenge mpe bomoi ya basali ya ndako ya bakilimibeko. Engebene na mokonzi ya suku ya se Vital Kamerhe makanisi na ye ezali mpo na kubongisa efuteli ya basali kolandela motango ya basali bopusi bapete na bango lolenge basali basengeli kosala mibembo mpe mambi matali bokolongono bwa nzoto bwa bango.
Ministre ya Sika ya Mambi Masembo na Ekolo Congo Demokratike, Maître Constant Mutambao ya Zalibongo Mokambi ya Lingomba ya Politiki Dynamique Progressiste Révolutionnaire DIPRO a Sakoli Eti a komema na bazuzi batu baye bazali kopesa kama boko na Ekolo Rwanda na Bitumba ya M23 na monile ya Ekolo.
Akomi na konto ex na ye lobi loleki lisusu ete akomema mbongwana na misala miabosembo na Ekolo Congo Demokratiki. Maître Constant Mutamba asakola kiete Bitumba bikolanda bitumbu bikolanda baye banso bazali kokota na molongo ya babundisi ya Ekolo ya babundisi ya Ekolo Rwanda ezali kosala Ekolo Congo Demokratiki pe lisusu baye bazali koyiba misolo ya mbula matari. Constant Mutamba azali na mibuntuku misato na motoba azali mokitani ya mama Rose Mutombo azali koloba lisusu ete akomeme mbongwana na misala miabosembo ya Ekolo Congo Demokratiki.
Mampinga ma Ekolo Congo Demokratiki mazali kundungwana na batomboki ba M23 uto tongo ya lubiluleki nzinga nzinga ya mboka Sake e zomi na territoire ya Masisi na Nord Kivu.
Molobeli ya 34e region ya basoda lieutenant colonel Njike Kaiko Guillaume alobaki na actu.30 ete mapinga ba FRDC ezali ko beta bisika ba tomboki ya M23 ba ibapesami wa boko na mapinga ma Ekolo Rwanda biye bizali na chefferie ya Babaunde na territoire ya Masisi. Moi officier ya FRDC alobi ete yango ezali yano ya mapinga ma Ekolo Congo Demokratiki na matumoli ya ba tomboki M23 RDF ba ibazali ko tinda haba bombi na ba civili. Societe civili ya Masisi elobi ete ezali ya solo Bitumba bizonge la maki na kati ya FRDC MPM 23 zinga zinga na Sake sima ya mikolo mingi ya kimia.
Batumboki ba ADF ba fundami kukanga lubululeki sima na nzanga nzela Iringeti Kainama na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Ingebene na Rashid Maliro kalaka ya société civile mituka miutaki Bunia mpe mizalaki kokende na Beni bikuyaki na maboko ya batomboki ADF alobi batomi bale bakufaki kati na bango moko ya mapinga ma Ekolo Congo Demokratiki bato basusu bazukaki mpe bamememeki na bamemaki bango na l'hôpital ya Iringeti mpona kusalisa bango. Moi société civile alobi ete mbeba eye esalaki ete mituka mingi mitika koleka na nzela eye kasi bizongela kinsima ya mwangonga na nzela eye ememaka na Bunia chef lieu ya ituka ya Ituri.
Bafandi bagoma na Nord Kivu bafundami komisali la bango moko semboto justice populaire lobi na tongo na quartier Mugunga na kotumbaka moto moko ba pameli kozala moyi M23.
Ingebene na elobeli ya batu ya ndenge na ndenge mbeba ena isalima kina Lushagala mtango bayimboka ba kangaki moto moko azalaki kukamata bililingi ya bibundeli ya kilo ya mapinga ma FRDC pe batumbaki ye na moto pambate ba zwaki ye lokola moko ya bayi M23. Justice populaire ezali ezali liebe eye bato banso bazali kotelemela na mboka eye eyambaka bapaya ebele kasi ezali mpe na bozangi bokengi mpe Bitumba na batomboki ya M23 RDF.
La voix des sans voix pour les droits humains, Libota Liankondo Floribert Chebe Abe Nkondo Fidel Bazana Nama Bongisi CNDH Pe Masanga Masusu ya société civile Balobi Ete Batobaye Babale Bazalaki Kobunda Pona Tomo ya bato na bazali bongo ba martir ya demokrasi na Ekolo Congo Demokratika.
Palobela ki yango na libaku ya 14e anniversaire ya Bobomami na bango na Kinshasa makambo ibele bilingelami mpo na lobi mokolo ya poso mokolo ya yambo ya sanza ya motoba na Kinshasa mokolo moye shebe ya mpe bazana Babomama ki na 2010 libota ya directeur exécutif ya VSV ya kala ewutaki kosakola nzoto ya shebe ya kosokola nzoto ya shebe ya mpo na kukunda ye na mozole eye etongamaki epona ye pene ya oyo ya Nkondo Etienne Tshisekedi na commune urbano rurale ya Nsele.
Mopesitoli ya ONG ya ekolo Amerika moko uyu azali na passeport ya ekolo Belgique pe Portugal a kangamaki na sud-est ya Centrafrique pe a fundami kozala na kati ya mwango mabe po na mbula matari pe na makungumba mabotomboki esakoli lelo parke ya Bangui.
Ezali bongo bakangaki ye mokolo ya ntuku mibale na mitano ya sanza ya mitano na basoda ya Zemio na Bolai ya Bilembo na kati ya Centrafrique pe ekolo Congo Démocratique engebe na procureur de la République Benoît Narcisse Fouquepio.
Matondo Antoine Roger Bolamba, Bozali Kolanda Sango Yamukidalelo de Washington DC, na Elobeli Eye, Edi Isango. Batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Démocratique bazali ko funda ma boko na ba susu pona ba bombe eye ba betanaki lobuleleki na sake penena goma bazali ko mifunda na liwa ya batukuleka zomi fiston ise mwami
Utatonga mkuluma lobi loleki, lokitolo manduki minene, loyuka na kinamboka saki o teritora Masisi na kilometro penantuku mibale na sambo, na ingumba goma, na ituka nor kivu. Kulanda maloba makolona njiki kaiko, batomboki ba avantro, babuaka ki babamba, na mubambiro kaka na mboka saki. Kulanda maloba mamolobili, ya 34e region militaire ya ituka nor kivu, mapinga maekolo, mazali kosala manso, elongo na basoda basusu basadek, likitale antombo la bikolo, bia Afrika yanse, nantina kubati la Baimboka na babamb eye batomboki ba avantro bazali ko bwaka besika baimboka bana bazali ko vanda to kama luba malitno colonel Njike Kaiko
to le matin de ce jeudi 30 mai les forces armées de la République démocratique du Congo
uta tongo mkolomwa lelo mkolomwa tukumi satu ya sanza mitano mapinga mekolo maibaki na kusukisa bobeti bwa babamb mingi batomboki ba avantro ba bwaka ki na mboka sake pendinga nzinga mapinga mekolo mazali ko sala manso na tina ya kubate la baimboka kimia ezongi sima ya bondongo wa nibona tosengi na bana mboka banso bako bana kondimi la biso mpe bala ndate basango ya mabe pe ya lukuta eye batomboki ba 23 bazali kutinda na ba réseaux sociaux
pas se fier aux rumeurs que propage l'ennemi dans les réseaux sociaux
nzoka nde bavandi baingoma mokonzi ya tuka nord kivu bazali kosenga na mbula matari eye euti kobima esa la manso na tinete kimia ezonga pamba te makila mingi mabaimboka masili kutangisa mamingi na eleko e ya bitumba. Mpona bango, mpasi ele kimpe ba lembi monyokoli ya bitumba. Tozoki maloba mabavani baike ba ingumba goma na tina likamolie.
Tozani eloko tokosenga na gouvernement oye koti talaga tozelaki angomwa ba sanze bele. Pusenga na biso zali kaka pona koyoka mbela na biso na nzela vewa. Biso atake bana mboka. Gouvernement etia vraiment ba mwanyosho ba mwanyosho de faso keno pona kubundela peuple vraiment si tout des biso ba etovani na nord kivu précisément la ville à goma moya ko bimali susu ezati za rentour nyo sa goma ez entouré vraiment la banguna et donc il faut ba tia ba moyenso de façon que no kimezonge la biso talaneti lelo na saki lelo bitumeza ki susu makasi ba 23 ba komi ko boka la komo boka ba bombe na nzuto population vraiment za ko lela butupe moyi ba yo ki la biso ma vraiment ba tia ba moyenso en jeu vraiment en tout cas ez la gouvernement ya maloba kaka te ez la ba action
effort DC et Mekiko maîtriser situation au Ezaki du côté à Sake par rapport à ba bombardement au M23 bandago bombardé kuna aux autres bango pe maboko vraiment ba continuer ka bongo au Eza armée na biso mais eloko msusu to kosenga na gouvernement au Asika au Bimi basa la makasi vraiment ba tala ndenga ko silisa gero po biso koto na est to lembi makasi to ko continuer subo été vraiment totala ndenga bande ko na biso bazokufa yango na osenga vraiment na gouvernement abiso etia vraiment effort de ces maboko esunga bango la bata la nenge ko silisa bitumba o
na ibandeli ya sanza eye batomboki ba 23 babwaka ki bomb mingi ko utena na territoire Masisi kino na ingumba goma bisika ba imboka bazali ko vanda bato na motango ya 2035 babomamaki
mpe bubangi bozali kino sika kozinga bavandi ba ngumba mokonzi atuka Nord Kivu mpe bakima bitumba banso bayi bazali kobika na lolenge mabe mingi koleka nzinga nzinga na Goma nzoka nde baye 23 elongo na AFC ya Corneille Nanga na liebisi babimisaki lobi na mpokwa bafunda ki mapinga maekolo Congo demokratiki na lisungile mapinga masadek kubwaka babambu mingi bisika baimboka bazali kovanda na liebisi lina baye 23 basakola kete bato na motango ya zomi babo mama ki mpe ebele bazokisama ki pe basusu bakima ki ndako na bango en 23 et pameli lisusu baye FRDC kukoba kotika manduki manene bisika bakima bitumba bazali kovanda na mugunga na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu wuta ngumba Goma fiston isemwami pona olaka l'Amerika.
Bilenge basi basi pe ba mama mingi bazali nanu na makoki makosalela malamu bupeto bwa bango ya kati na nzoto tena ekolo Congo demokratique mingi basalela ka biloko biye bisengelite tulanda sango yango na Nathalie Sikaburo Simurabi.
Ezaki mokolo mwan tukumi bale na mwambi mpe tina ya mokolo mwango mozali kolamu sabato po etali bopeto basi tango ya sanza na bango na ekolo Congo demokratiki bopeto na maimatali komona makila ezali na ino kokoso po na basi ebele pe bilenge basi pambate biloko basengeli kosalela bizali ntalo mingi basi mingi bazali na bobola mingi basusu bazangi ata maito nzongo mpe bakangama na nsoni to epekisilo ya banko kotompe lisusu na batabu culturel yango wana ministre ya mambi ya Jean Mabota Pebana elongo na UNIFAM na réseau africain ya babasi bakambi basangani pona kosolola mayi matali hygiène menstruaire to bopeto tango basi bamona kasanza na bango toyoka bongo mumuni si elongi ya ministre ya Jean d'Arc ki aloué
na cadre ya ko promouvoir ba droit ya ba mama tolingi toyebisa na mokili mobimba ke propriété ya mama eza droit na ye légitime ata soki azongi azangi makoki ke mokili mobimba esunga ye po ke aza na ba condition ya malamu oyo ekotinda ke en tant que mama ayeba pe kozala na esengo mpe na kosala makambo oyo ekosunga ke no mboka communauté ekendele déjà ministre ye moko genre famille enfant na États-Unis alobelaki yango déjà parce que ça m'a cambo déjà gouvernement de la République et si et Mimi Ango bazota landenge nini bakovandi sango pour que ekota na bakwe nyonso ba mama ba jibilenge basi bazanga kabiloko wana te ezala na kelasi ezala na misala ezala tana kaya ba déplacer bazanga elokote
na ngambo ya bilenge bango mpe batomboli mingongo mpona kotalisa ntina ya hygiène menstruaire epai ya bilenge pamba te elobi bango bolukiluki ya UNICEF ya 2021 botalisi ete kaka 43% ya basi mpe bilenge ya bana ya basi na RDC nde bazali na bisika ya kosala bopeto mpe bisaleli ya malonga mpona ntango bamonaka sanza na bango yango basengi na mbula matari kozwa mikano miye mitali santé menstruaire toyoka Dorcas Bwalelo ye ezali molobeli ya bilenge bana
bafie ebele baza na difficulté ya kozala na accès ya ba na ba serviette hygiénique to ba produit hygiénique yango to sengi na gouvernement ke tozala na mibeko oyo zo traiter spécifiquement question ya hygiène menstruelle na kati ya mibeko wana to kozala na réglementation pona bana basi bazala na accès facile na ba serviette hygiénique et puis to sengi na l'état na kati ya mibeko wana kaka to senga na l'état a renoncer na ba taxe na ye ba taxe impôt et redevance et puis non seulement ça to sengi sou na l'état à s'investir na ba na formation na sensibilisation pour message comme la batunion so pour na ba fi na batunion so baza na accès na ba ba installation hygiénique sain
bilengi bazwi mpe mokano ya kobuka maimanso mazali lokola etelemelo to tabu na ntina ya kolobela maimatali bopeto ya règle to makila ya basi mpo ete bana basi mpe bilenge bayeba mabota mpe mibali bato banso basimba na likambuliye na ndenge moko to mosusu
toleve batabu autour ya ba gestion ya ba règle na biso sujet oyo ezala ki tabu tellement tozo bomba ngo mingi yango raison pour laquelle zoma bana biso bazo yo karasoni au mona ilamba e baby na sima bazo sekaye ba oya mibel bazo sekaye bazo ye bate comment koye biseye ki obongise loko alors que ezala sujet moko tabu te il faut ba mama nyonso basangana bazala na bomoko ya koyeba ka ko expliquer ba jeune fille na biso na ndaku ndenge nini ba koyeko milengela na période oyo.
C'est pourquoi nous en tant que femmes on doit d'abord commencer à le parler dans nos familles, dans nos foyers et aussi associer les garçons, leurs frères et sœurs, leurs frères plutôt et aussi ba papa. Parce que ba papa ba yebaka makambo na te. Après sa responsabilité mingi mingi et pas ba maman. Maman na papa donne la responsabilité ya kolobelango sans tabou na bana na biso ya basi.
Bula matari na ngambo na yango ekani kotambola na bango elongo na ntina ete mansomaza la malamu mpe na pete na maimatali hygiène menstruaire. Natalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Sika linaka na biso na bozindo.
Mboti na bino banso, lelo na lina kanabiso na bozindo, toko lobela likita, tope kongre ya union ya ba architecte ya Afrika, yunga ngo AUA, e kosalama ezala ya mbala ya zomi na minei, e kosalama bongo na Kinshasa, Goma pe na Lubumbashi, na Sanza, ya Motoba, ya Mobu, Mokoya, ya mbona ngo mwami lulezo salama. Pona lobela ngo, tuyambi bongo Mokambi ya Lingomba tope union ya ba architecte ya Afrika mwana ekolo Congo Democratique Donatien Kaseyete mbote mwana mboka Donatien Kaseyete
mbote na yo ndeko Fedi
malamu mingi yambo penza toko kiko tu na yo soki okoki kumila kisa na ba oyo bazola ndabiso yo uza nani.
Naza Donatien Kaseyete Kalume, naza architecte na Congo, naza laki élu na juillet 2022 na Rabat, Maroc, naza laki élu président ya architecte ya bamboka ya Afrique nyonso, en gros, ya bongo.
Tewe kiko bozo bongisa a congrès to likitalinene ya union na binyo ya ba architecte. Meko salama na Kinshasa, na Goma, pe na Lubumbashi. Ko zana penza nini, yebise bisonano?
Tous les trois ans, tozan na congrès ya architecte ya Afrique Mobimba. Pour oyo tozala na Kinshasa, na RDC pardon, Kinshasa, Goma pe Lubumbashi. Pourquoi Kinshasa, Goma et Lubumbashi? Eza problème ya thématique ya congrès oyo tozala ekolo ya ba exploitation minière na ba zone sismique et éruptive. Eza nde ba zone ya ba volcan. Yangwana Goma tokozala kuna pour tozala ba discussion autour ya ba zone sismique na ba problème ya volcan. Lubumbashi eza ndenge boyebi capitale ya minerai ya Congo. Tolingi to conscientiser ba konzi ya mboka ba architecte nyonso na ba problème ya extraction minière. Ba ville na biso ezo pesa ba compagnie minière mboka na biso soki ba silisi nini ekotika la ba village ba région Mobimba ba kozala dévasté na ba extraction minière biso tolingi to conscientiser po totala soki extraction minière eza malamu po na Congo ou bien tokoki ko sala effort po liboso ya kopesa ba exploitation to kanisa nanu nini ekotika la soki ba minerai esi ezwami soki ba exploitation esili ba region wana ba kozala ndenge nini
to kozongelango na mwa molai me kasi to yoki ete yambo ya congrès ko salama na 2025 c'est-à-dire mobu mokoya bosi bubandi ko sala mwa makambo ba makitape mabongisi msusu kwa hivyo sabiso nini bosi bosali ya mbona ya na kongwana ya mobu mokoya
to sala kikaka lancement ya congrès un an à l'avance elingi kolobake pendant un an toko sala ba atelier toko sala pe ba concours ya architecture pour to adresser thématique ya congrès na biso ok eza kaka préparation publicité pour na 2025 to zala ebele na RDC to lingi to zala ata 2020 visiteurs. Il y a Afrique Mobimba, puis il y a Poto, Amérique, Napé, il y a Asie. Tout banda qui déjà qu'au touché bas sujet en gros, vous avez qui m'a expert et belé, bah présenta qui notamment ville Yambujimai, exploitation ya diamant ya Mbujimayi ndenge nini ville ekolaki ndenge nini eza lelo e ndenge nini tokoki kosala po ezala malamu dans l'avenir
na ekolo Congo démocratique soki totali malamu na bituka nyonso na ba province nyonso minere ezali ateza mingi te lokola bisika mosusu me na nyonso okokuta kaka mwa bisika diamant or na makamusu ezali nokoki koloba te bozolinga kopesa makanisi ya malamu na bakambi mpona otala soki kotimola mabulu esili mabulu ekotikana na mboka siko elingi koloba nini bakonzi baboya kotimola makele toyebi ke minere to makele yango nde epesaka mwa bozwi koleka na ekolo Congo démocratique misole utaka na bilanga te to na makamususu te ka mingi mingi na baminerene
eza te ke tolobi ke osilisa makambo ya exploitation minière réflexion na biso en tant qu'architecte na mpe baurbaniste eza ke toanalyse malamu bazone mosusu tosala baexploitation minière bazone mosusu totika mpe bapopulation evivre nanu baso soki mine bandi bavillage bakozala déserté yo moko omoni ke soki baye kotimola na jardin na yo babwaki yo libanda eza mpenza bien te donc ilfaut tokanisa makambo yango malamu mpo tosala yango na esprit communautaire discussion ezala na bavillageois na bariverain mpo toorganize malamu exploitation minière yango eza ndenge wana kaka eza te ke tolobi ke esila parce ke toyebi ke congo ezovivre principalement na baactivité minière mais baactivité mosusu ezala pe donc totala soki tokoki na koloba ekonomize mwa mope mboka na biso
bisika mosusu toloba baminere to makele ezali kosila liboso ezalaki ndenge toyokaka bazali kolokota nde badiama na Mbujimayi to mpe na Chikapa sikoyo eza susu ndenge wana te lokola na Chikapa balobaka kutu esi esila to mpe na Mbujimayi esila la presque bongo sikoyo yokanisi te ke mbula matari eyokende otala na bituka mosusu
ke kopikisa bango te eza kaka kokonscientize bango kopikisa bango te normalement soki exploitation minière eye ntango ekosila ilfaut ata ville moko ebotama soki otali malamu ntango ya gecamine exploitation ezalaki lokola soki 400,000 tonnes par an mpo na gecamine mobimba bavile ebotamaki Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, nakoki koloba pe Kasumbalesa. Eza baville ebotamaki na cadre ya baexploitation minière. Lelo, entreprise moko ya mine ezosala plus que 400,000 tonnes par an. Donc, ça veut dire que théoriquement, il faut baville ata 10 ebotama na likolo ya exploitation minière wana.
Kasi nini epekisaka banda oyo babelge batika wana, oyo nyonso otanga baville wana etongama na babelge, banda bango bakenda exploitation kute koma monene nde tolobi nini epekisaka batonga bisika mosusu baville mosusu.
Nayebi te justement question eza thématique ya congrès na biso totala pourquoi lelo bamine ezokende baminerai ezokende mais ata ville moko te ebotami est-ce que c'est normal
mosusu
est-ce que c'est normal
mokamosusu toloba babenga yango expropriation na lopoto kobotola bato mabele kutu toloba likolo ya makambo wana na mayele wana bakeli mibeko uta kala baloba ke mabele na ekolo Congo démocratique ezalaka ya bato te kasi ezalaka ya leta c'est-à-dire meme totangaki yango na classe na droit ke soki bakuti petrole bakuti makele na bakoya kobotola yo ndako sikoyo bino lokola makambo na esalama kotangi balikasi bakolwezi toyoki ke bato ebele bazolela mpe babotola bandako mpe bakobaka kosala yango bino bosalaka nini po basala bapekisa te to mpe bapesa bango bisika mosusu ya malamu mpo moto mosusu alobi azalaki na ndako nini ya batonga malamu ntango baya kobotola ye bapesi ye oyo akoki kotonga ata ndako ya ndenge wana te
yo ozotuna question epaya
bino boza ba architecte boza neti mwa union bosi bosala nini mpo bopekisa botya mbamba bosala nini ebandi lelo te
tobandi kolukela makambo wana sikoyo kaka na cadre ya congrès na biso puiske tozalaki déjà interpele tozomona ba video ya ba village na Kolwezi ba classe ezalaka te bana bazotanga te donc tolingi tosensibiliser bakonzi na biso po situation wana échange biso en tant qu'architecte et urbaniste eza devoir na biso ya kokonseiller l'état donc devoir na biso tolingi to approfondir devoir wana na kati ya congrès eza te ke eza kaka RDC
Donatien Kaseyet Mokambi ya Lisanga liaba architecte na Afrika na ekolo Congo Democratique yangonde sukisi sango ya mokili lelo kasi ya motu ya Ezraki Donald Trump mokonzi ya kala ya Amerika uyu azali kuwili la ibunga ya mokonzi ya mboka na suka ya mubumu ye apameli bukui sami bwayi na likambo bo sambi sami bo zangi bo sembo pe mambi ma politiki. Matondo mingi na bino bansu bolanda ki sango ya mokili ya lelo. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov bazalaki onzela ya masini na Antoine Roche Bulamba ngai kumbo na ngai Edi Isango.